Salomo Ujnarda Ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Termizda Barkamol avlod sport musobaqalari davom etyapti. Musobaqa tantanalari ortidagi hangomalar.
Maktab kollejimdan dars bo'lgan yo'q. 10 kunda ishlab berdi o'qituvchilar. Noyabr oyini haqida ushlab qolgan. Shu Barkamol avlod musobaqasiga deb.
Och qoringa tan bur chertish yoki och bo'ling, madaniyatli bo'ling. Tojikistonda 9-sentyabrgacha har kuni bepul konsert beriladi.
Oddiy xalq bugun ko'ngliga konsertlardan pastda, chunki ular tirikchilik bilan band. Dehqonning ahvoli, oddiy xalqning ahvoli og'ir bo'lsa, kimning ko'ngliga konsertlar chiqaradi?
Xalqaro hayot, Liviyadagi vaziyat, Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning havo hujumlari chog'ida halok bo'ldi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Irondan haydalayotgan o'zbek qochqinlari haqida.
Mumkincha bo'ladi. BMTga telefon qilsam, yerdan xonim Mahdaviy degan ayol aytdiki, Eronning davlati dedi, o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortdi.
Dastur davomida qurultoy ishtirishi ham o'rin olgan. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Liviyada NATO hujumi chog'ida Muammar Qaddafining o'g'li va nabiralari o'ldirilgandan norozi aholi BMT va G'arb davlatlari elchixonalari binolariga hujum qildi. BMT rasmiylarining BBC axborot vositasiga aytishicha, tashkilot Liviyadagi xodimlarini olib chiqishga qaror qilgan. Buyuk Britaniya ham bu davlatdagi vakolatxonasiga hujum qilingandan so'ng Britaniyadagi Liviya elchisini mamlakatdan chiqarib yuborgani xabar qilinmoqda. Bunga qadar Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning Tripolidagi havo hujumlari chog'ida qurbon bo'lgani aytilgan edi. Liviyadan olingan xabarlarga ko'ra, hujumlar chog'ida mamlakat yetakchisining bir necha do'sti va qarindoshlari ham qurbon bo'lgan, Qaddafining o'zi esa sog'-salomat. Bu haqda Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim ma'lum qildi.
The leader himself is in good health. He
Yetakchining o'zi salomat, unga zarar yetmadi, uning rafiqasi ham salomat, unga ham zarar yetmagan deya ma'lum qildi Liviya hukumati matbuot kotibi. Muammar Qaddafining 29 yoshli o'g'li Saif al-Arab Qaddafi uyiga bir necha raketa hujumi uyushtirilgani aytilmoqda. Hozircha NATO qo'mondonligi Tripoli shahriga hujum uyushtirilganini tasdiqladi, ammo aynan Qaddafi o'g'lining uyi nishonga olingani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi NATO BMT vakolati doirasidan chiqmoqda degan mazmunda bayonot tarqatdi. Shuningdek, Rossiya parlamenti mentining taniqli a'zosi Konstantin Kasachov ham NATO harbiylarining shanba oqshom Liviyada o'tkazgan amaliyotlarini tanqid qildi. Liviyadagi amaliyotlardan maqsad Qaddafini jismonan yo'q qilish ekanini ko'rsatuvchi faktlar tobora ko'proq qayd etilmoqda, dedi jumladan Kasachov. Bundan biroz oldin Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim ham NATO hujumiga javoban bu davlat rahbariga uning davlatida suiqasd qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri amaliyotdir degan edi. Ammo NATOni quvvatlagan Buyuk Britaniya hukumati Qaddafining o'g'li va nabiralari o'ldirgan haqidagi ma'lumotlarni tekshirilmagan deya Liviyadagi amaliyotlar BMT vakolati doirasida amalga oshirilayotganini ta'kidlab bayonot berdi. Suriyada namoyishchilar qamalni yorib o'tish haftaligini boshlash niyatini bildirdi. Namoyish tashkilotchilari kelgusi hafta ichida mamlakatning yirik shaharlarida katta ko'lamdagi yangi namoyishlarni rejalashtirmoqda. Seshanba kuni mamlakat shimolidagi Banias va Jibla shaharlarida namoyish bo'ladi. Chorshanba kuni Xoms shahri, payshanba kuni mamlakatning Livan bilan chegaradosh qismidagi bir qator shaharlarda namoyishlar uyushtirilmoqda. Juma kuni namoyishlar bir vaqtning o'zida ko'plab shaharlarda o'tkazilishi aytilmoqda. Suriyada prezident Bashar al-Asadning iste'fosi talabi bilan qariyb 2 oydan beri namoyishlar davom etmoqda. Yaman prezidenti Al-Abdulloh Solihning asta-sekin hokimiyatdan ketishiga qaratilgan kelishuvni imzolash marosimi noma'lum muddatga qoldirildi. Al-Abdulloh Solih Fors ko'rfazi davlatlari tomonidan shu maqsadda erishilgan kelishuvni imzolashdan bosh tortdi. Kelishuvga muvofiq prezident Solih muxolifat ichidan bosh vazirni tayinlashi hamda vazir o'tish davri hukumatiga yetakchilik qilib yangi prezidentlik saylovini o'tkazish uchun muhit yaratishi lozim edi. Abdulloh Solih keyingi 30 yildan buyon Yamanni boshqarib kelmoqda. Bu davlatda ham prezident iste'fosini so'rab namoyishlar boshlangan va muxolifat Al-Abdulloh Solih ketmaguncha namoyishlarni to'xtatmasligini bildirgan. AQSh prezidenti Barak Obama Bahrayn hukumatini barcha bahrayinliklarning istaklarini inobatga olish hamda zarur islohotlarni o'tkazishga chaqirdi. Qirol Hamada bin Isa al-Xalifa bilan telefon muloqoti chog'ida Barak Obama Fors ko'rfazi xavfsizligi Bahrayn xalqining haq-huquqlariga rioya etilishiga bog'liq ekanini aytdi. Washington o'z hududidagi namoyishlarni zo'ravonlik bilan bostirgan Bahrayn hukumatining yaqin ittifoqchisidir. Yaqinda Bahrayn sudi 2 politsiyachini o'ldirganlikda ayblab, 4 namoyishchini o'lim jazosi, yana 3 nafarini umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu sud jarayoni xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan keskin tanqid qilindi. Misrda musulmonlar birodarligi guruhi prezidentlik sayloviga o'z nomzodini ko'rsatmasligi, ammo parlamentdagi o'rinlarning yarmidan ko'pini qozonishga harakat qilish niyatini bildirdi. Yaqinda Ozodlik va Adolat nomli partiyani tuzgan guruh yetakchisi Mahmud Masriy nomidan bugun e'lon qilingan xabarnomada ushbu partiya musulmonlar, nasroniylar va ayol nomzodlar uchun ochiqligi boisi uning diniy va teokratik partiya emasligi aytilgan. Musulmonlar birodarligi guruhi hozirgi vaqtda Misrdagi eng yaxshi uchgan siyosiy partiya sifatida qaralmoqda. Uning siyosiy faoliyati Misrda islomiy partiya hokimiyatga kelishi mumkin degan fikrlarni kuchaytirmoqda. Misrda parlament saylovlari shu yil sentyabr oyiga belgilangan. Afg'oniston sharqida 12 yoshli xudkush hujumi natijasida 4 kishi o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Hodisa mamlakat sharqidagi Paktika viloyatida sodir bo'ldi va rasmiylar yosh xudkush xuruji yuzasidan tergov boshlanganini aytmoqda. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonda xudkushlar hujumi yana ko'payib qolgani kuzatildi. Ayni kezda afg'on harbiylari mamlakat xavfsizligini saqlash bo'yicha vakolatni to'liq zimmasiga olishga hozirlik ko'rmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu jarayon shu yil iyul oyida boshlanishi aytilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Vatikanda Papa Ioan Pavel II ni muqaddas avliyolar safiga qo'shish marosimi bo'ldi. Vatikanning muqaddas Piotr maydonida bo'lgan marosimni Rim Papasi Benedikt 16 olib bordi va bu marosimni kuzatish uchun 1 milliondan ortiq odam yig'ildi. Marosim ishtirokchilari safida 90 ta xorijiy delegatsiya, shu jumladan 16 davlat rahbari bo'ldi. Ioan Pavel II 2005 yilning 2-aprelda vafot etgan u Katolik cherkovining so'nggi 400 yillik tarixidagi ilk millati italyan bo'lmagan yetakchisi edi. Uni ilohiylashtirishga tayyorgarlik u olamdan o'tishi bilanoq boshlangan. Katolitsizmda ruhoniylarning avliyo deb tan olinishi ularni ilohiylashtirish va Katolik cherkovi ilohalari safiga qo'shish yo'lidagi birinchi bosqichdir. Barnanovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga kira olasiz. Bunda sizga Ozodlik mobil yaqindan ko'makdosh sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga qaratsam, Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning Tripolidagi havo hujumlari chog'ida halok bo'ldi. Liviya hukumati hujumlar chog'ida mamlakat yetakchisining o'zi va rafiqasiga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim yana bir bor NATO amaliyotlari konkret tarzda Qaddafining o'zini yo'q qilishga qaratilgani haqidagi bayonotini takrorladi. Biroq NATO rahbariyati buni inkor qilmoqda. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rahmat. Shanba oqshom Liviyaning Tripoli shahrida NATO kuchlari tomonidan uyushtirilgan havo hujumlari chog'ida Muammar Qaddafining 29 yoshli o'g'li Saif al-Arab Qaddafi va uning 3 farzandi qurbon bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan Liviya hukumati matbuot kotibi Ibrohim Musa Saif Qaddafining oddiy fuqaro bo'lgani, u bilan birga nobud bo'lgan 3 farzandining hali balog'at yoshiga yetmagan go'dak ekanini alohida urg'uladi. Ibrohim Musaga ko'ra, hujum chog'ida mamlakat yetakchisining o'zi va rafiqasiga zarar yetmagan.
The leader himself is in good health. He
Yetakchining o'zi sog'-salomat, unga zarar yetmadi, uning rafiqasi ham sog'-salomat, unga ham zarar yetmadi deya ma'lum qildi Liviya hukumati matbuot kotibi. Unga ko'ra Saif al-Arab Qaddafining uyiga ota-onasi borgan kezda bir necha raketa hujumi uyushtirilgan. Hukumat rasmiylari raketa hujumlaridan vayron bo'lgan uy qoldiqlarini xorij jurnalistlariga namoyish qildi va Liviya hukumati yana bir bor NATO amaliyotlari konkret tarzda Qaddafining o'zini yo'q qilishga qaratilgani haqidagi bayonotini takrorladi. Xususan Liviya hukumati matbuot kotibi Musa Ibrohim NATO hujumiga javoban bu davlat rahbariga uning davlatida suiqasd qilishga qaratilgan to'g'ridan to'g'ri amaliyotdir dedi. Biroq NATO rahbariyati hujumlar chog'ida harbiy obyektlar nishonga olinganini aytib, Liviya hukumati ayblovlarini inkor qilmoqda. NATO amaliyotlariga yetakchilik qilayotgan qo'mondan Sharl Bushar shanba oqshom Qaddafining o'g'li va uch nabirasi qurbon bo'lgani haqidagi xabarni eshitganini aytar ekan, bu xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi. Liviyada ikkinchi kundirki NATO harbiylari Tripoli shahridagi hukumat binolarini nishonga olmoqda. Shanba kuni tongda Muammar Qaddafi telemurojaat qilayotgan bir kezda telemarkaz binosi yonida raketa portladi. O'shanda Qaddafi isyonchilarga so'qni taklif qildi, ammo isyonchilar unga ishonmasligini aytib, bu taklifni yana rad etishdi. Hozirga qadar Buyuk Britaniya hukumati Qaddafining o'g'li va nabiralari o'ldirilgan haqidagi ma'lumotlarni tekshirilmagan deya Liviyadagi amaliyotlar BMT vakolati doirasida amalga oshirilayotgani haqida bayonot berdi. Bundan tashqari Oq uy rasmiysi Jay Karni ham Liviyadagi vaziyatni AQSh hukumati sinchiklab kuzatib borayotgani, barcha narsadan xabardor ekani haqida bayonot berdi. Ammo Rossiya Liviya amaliyotlaridan NATO kuchlari BMT bergan vakolatlar doirasidan chiqmoqda deb hisoblamoqda. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonot mazmuniga ko'ra, NATOning aynan Qaddafini nishonga olmayotgani haqidagi bayonotlari tobora shubha uyg'otmoqda. Liviyada oddiy aholi vakillari, jumladan Qaddafining o'g'li va uch nabirasining o'ldirilishi xavotirga sabab ekani urg'ulanadi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Shuningdek, Rossiya parlamentining nufuzli a'zosi Konstantin Kosachov NATO harbiylarining shanba oqshom Liviyada o'tkazgan harbiy amaliyotlarini keskin tanqid qilib chiqdi. Rossiya siyosatchisi bu hujum chog'ida Muammar Qaddafi va uning o'g'li oilasi nishonga olingan haqida so'zlar ekan, Liviyadagi amaliyotlardan maqsad Qaddafini jismonan yo'q qilish ekanini ko'rsatuvchi faktlar tobora ko'p qayd etilmoqda dedi. Liviyada harbiy amaliyotni amalga oshirish masalasi BMT Xavfsizlik kengashida ovozga qo'yilgan kezda Rossiya betaraf qolgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra shanba kuni NATO kuchlari Misrata shahridagi Qaddafichi harbiylarga tegishli deb hisoblangan bir necha obyektlarga havodan hujum uyushtirgan. Shuningdek, shanba kuni Liviya hukumati harbiylarining Benghazi janubidagi shaharga qilgan yurishida ham 10 isyonchi qurbon bo'lgani xabar qilingan edi.
Rahmat Barno. Demak, Liviyadagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar va yaqin sharqdagi Suriya, Yaman singari davlatlarda davom etayotgan norozilik namoyishlariga oid tafsilotlar haqida Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org.
Yuqorida tinglaganingiz 4 ta linkni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Linklarni yana bir bor eslataman: darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklar O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklar yordamida siz albatta saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir Sahova mavjlarida jonli muloqotimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Surxondaryoning Termiz shahrida maktablar va kasb-hunar kollej va litseylarining o'quvchilari ishtirokidagi Barkamol avlod sport musobaqalari davom etyapti. 29 aprel kuni Barkamol avlod musobaqasining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev shaxsan ishtirok etdi. Musobaqaning tashkiliy ishlarida bevosita ishtirok etayotgan surxondaryolik Anvar Murodov bilan suhbatlashganimizda u Barkamol avlod musobaqasining Surxondaryoda o'tkazilayotgani haqida faxr va iftixor bilan gapirdi.
O'zimiz qatnashyapmiz, juda ham ajoyib tayyorgarlik, hamma esa yaxshi ketyapti, hech qanday kamchilik yo'q. Hamma sudyalar tek положено, hech bir men biron bir yomon narsani ko'rganim yo'q. Talabalar jo'natyapmiz. Voleyboldan birinchi joyda olgan bizni bolalar viloyat bo'yicha. Keyin yana gimnastikadan olishdi bir ikkita qizimiz. Shu juda ham haqqat bor. judayam ajoyib bo'layapti. Hech qanday kamchilik yo'q. Har bir kishiga bo'linib vazifalari qo'yilgan. Bizlar mana harflar yoziladi, mana bayroq ko'tarishga hammasiga endi bu jamoa qilyapti. Endi bizlar bolalar ko'tarinki ruhda hammasini bajaryapti. Hech qanday buni qilganimiz yo'q.
Tashkiliy ishlariga kimlar jalb qilingan?
Rahbariyat uni aytadi, bizlar bajaramiz. Bola yuborsa bola yuboramiz, boshqasi boshqa. Talabalar hammaga bo'lingan. Ovqatimizni beradi. Bir avtobus bilan ta'minlaydi, hech qanday kamchilik yo'q.
Necha marta ovqat bilan ta'minlashadi?
Endi 2 martada ertamlab o'zimiz yeymiz. Boshqa narsa qolmaydi. Hamma ishi ko'ngilda, hech qanday kamchilik yo'q. Issiq ovqatda ham hech qanday kamchilik yo'q. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib stadionni ko'rsangiz, havasingiz keladi. Bu garantiya beraman, yedini O'rta Osiyoda bo'lsa kerak. Sababi mana o'tlarni ko'rdik. To'rt tomondan to'liq qilingan 10 milliardlik qurilish. 10 milliardlik qurilishda hozirgi oxirgi zamon talabiga to'liq javob beradigan stadion. Masalan, bizlar uchun bu faxrlanamiz shu Surxondaryoda o'tganligi. Eminna bizlarni bilayotimizda. Eminna bizlar salgina bo'lsa ham hissamiz borligiga ajoyib faxrlansa bo'ladi.
Barkamol avlod sport musobaqalarining tashkiliy ishlarida bevosita ishtirok etayotgan surxondaryolik Anvar Murodov edi. Barkamol avlod musobaqasiga surxondaryoliklar qariyb bir yil tayyorgarlik ko'rishdi. Viloyatda keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Termiz shahrida yangi Surxon nomidagi sport majmuasi qad rostladi. Majmua tarkibida 10 ming tomoshabinga mo'ljallangan stadion barpo etildi. Ushbu stadionning ochilish marosimida prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi ishtirok etgandi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryodagi bir qancha kollej va litseylar qayta ta'mirlandi, ko'cha va xiyobonlar obodonlashtirildi. Musobaqa ishtirokchilarini kutib olish uchun Termiz aeroporti va temir yo'l vokzalida ham obodonlashtirish hamda ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Surxondaryolik Abdulla Azimov Barkamol avlod musobaqalarining tashkiliy ishlari viloyat o'quvchi va o'qituvchilari zimmasiga tushgan haqida gapirdi.
Barkamol avlod musobaqasi Surxondaryoda ishi tayyorgarlik boshlanganda, demak, o'tgan yil boshlanganda, aprel oylarida faqat ishlarni maktab o'quvchilari qildi, deyarli. Maktab o'quvchilari, keyin kollej o'quvchilarida to'liq ishlar qilgan. Termizda faqat maktab, kollej umuman dars bo'lgan yo'q. O'tgan yil ham buyurlar. O'qituvchilarga ham, keyin boshqa tumanlardan faqat o'qituvchilar bordi ishlashga. 10 kunda ishlab berdi o'qituvchilar. Bundan tashqari, shu agar adashmasam, noyabr oyini ish haqida izohdan ushlab qolgan. Shu Barkamol avlod musobaqasiga deb o'qituvchilarni majburiy ishlatdilar bor. Har xil mana qumlar tekislatgan, stadionlar tozalatgan, kraskalatgan hamma ishlarni bajartirganda o'qituvchilarga, o'quvchilar keyin deyarli ishlar termizlik o'quvchilar. Musobaqa boshlangan paytda termiz yopilgandi. Poyezd hamma narsa kirmay qo'ydida. Shu bayram boshlangan kun, o'sha kun.
Yengil mashinalar ham kirgizilmadimi?
Yo'q, shu aytibman, yopildi termiz. Hech kim kirgan yo'q. Bayram boshlangandan keyin. Shu kirganlar shu bayram boshlangancha kirdi. Undan keyin hech kim kirilgan yo'q. Qattiq bo'ldi-da, undan tashqari shu nazorat juda ham qattiq bo'ldi. Juda ham ko'p narsalar, keyin har xil ishchi xodimlar juda ham ko'p keldi. Faqat termiz emas, boshqa tumanlarga ham yetib keldi o'zi deyarli. Hamma tomonda tikilib, tekshirib, shu bayram boshlanishidan oldin bo'ldi, 29-gacha bo'ldi hammasi.
Tekshirganda nimani tekshirishdi?
Nimani tushunmadim, hamma tomon tikilib, tekshirib chiqdi-da.
Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi joriy yilning aprel oyi boshida Barkamol avlod sport o'yinlari arafasida Surxondaryoda qonunbuzarlik holatlari ko'payayotgani haqida yozgandi. Ekspertlar ishchi guruhi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida rasmiylar har bir o'qituvchi oylik maoshidan 40 ming so'mga yaqin mablag'ni Barkamol avlod sport o'yinlariga tayyorgarlik bahonasi bilan ushlab qolishdi. Barkamol avlod musobaqasi 2001 yilda ilk bor Jizzaxda o'tkazilganda, shundan beri ushbu musobaqa an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz mintaqaga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Och qoringa tambur chertish yoki och bo'ling, madaniyatli bo'ling. Shu yilning 9-sentyabriga qadar Tojikistonning Dushanbe shahari bog'larida shaharliklar va mehmonlar uchun har kuni tekin konsert beriladi. Dushanbe shahar hokimi imzolangan yangi qarorga muvofiq kechki soat 6 dan so'ng san'at ustalari shaharliklar va mehmonlarga pulsiz xizmat qilishadi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Orta qolayotgan haftada Dushanbe shahar meri Mahmadsaid Ubaydulloyev Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ana shunday qarorga kelgani ma'lum qilindi. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsadimiz bir tomondan respublika mustaqilligining 20 yilligini oliy darajada nishonlash, ikkinchi tomondan esa fuqarolar madaniyatini yuksaltirishdan iboratdir, deydi Dushanbe shahar hokimligi matbuot kotibi boshlig'i Shavkat Saidov muxbiringiz bilan xos suhbatda. Endilikda shahar meri qaroriga muvofiq poytaxt markazidagi parklarda kechki soat 6 dan keyin tojikistonlik qo'shiqchilar charcha kunlaricha kuylayapti. O'sha parklardan biri Xalqlar do'stligi parkidir. Bu maskanga kirib bepul tomosha ko'rish uchun Xalqlar do'stligiga tutash Saxovat bozori bekatiga tushib, ikki tomoni attorlar, gul sotayotgan nafaqaxo'rlar, tilanchilik qilayotgan ayollar va bolalar bilan to'lgan yo'lakchadan yurdik. Saxovat bozori bilan Xalqlar do'stligi orasi taxminan 150cha qadam keladi. Shu bosib o'tgan yo'lda 18 nafar tilanchini uchratdik. Qariyb 30 yildan buyon urush davom etayotgan Afg'onistonga yon qo'shni Tojikiston mintaqadagi eng qashshoq davlatlar sirasiga kiritilgan. 7 million aholisining norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1.5 millioni Rossiyada tirikchilik qilmoqda. Bugun tojik rasmiylarining o'zi ham aholining asosiy daromad manbai Rossiyadan yuborilayotgan mablag' ekanini e'tirof etmoqda. Mamlakatdagi ishsizlik ustiga so'nggi 2 hafta mobaynida bozorlarda narx-navo ham 2 baravarga oshdi. 6 oy elektrsiz kun kechirgan tojikistonliklar bugungi kunda qimmatchilikdan qiynalishmoqda. Ana shunday nochorlikning qoq o'rtasida bugun tekin konsert zarurmidi?
Shu hozirgacha bizda svet yo'q edi, qiynalib yashardik. Svetni bergandan beri hamma narsa qimmat. 1 kilo yoq 10 so'm. Qanday konsertga borgingiz keladi? Kechgacha shu o'tiray 1 kilo yoq topay deysiz. 1 so'm pul topay deysiz. Oshlikdan hamma narsa bo'ladi, kiyim yo'qlikdan, maktabga sharoit bo'lmagandan urushon bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Bu bir o'zlarini ko'rsatish uchun, chalg'itish uchun.
Deydi Saxovat bozorida guruch sotib o'tirgan hisorlik Shamsiya opa. Shamsiya opa 5 bolaning onasi ekanini, bozordan topgani bolalarining qornidan ortmayotganini qo'shimcha qilar ekan, tekin bo'lgan taqdirda ham konsertga bormasligini, chunki bugun uning katta, eng katta qayg'usi otasiz bolalarining qornini to'yg'azish ekanini aytadi. Boshqa bir suhbatdoshimiz 52 yoshli Xadicha aya ro'zg'or tashvishlarini unutish uchun ham konsertga borishini aytadi.
Parklarga borib konsert eshitib, rohatlanib o'tirsam, uyda bo'lgan problemalarni unutasiz,
deydi Xadicha aya. Dushanbelik suhbatdoshimiz Dilmurod esa hukumat rasmiylari xalq qornini to'yg'iza olmasa ham, hech bo'lmaganda madaniy xordiq uchun sharoit yaratib berayotganidan xursand.
Hech bo'lmasa shu konsert qo'yyaptikan, shu konsert yaxshida. Ha, endi tomosha odamlar veselli bo'ladi, xursand bo'lib yurishadi, tomosha qiladi. Bola chaqalarda boramiz, xursand bo'lishadi, axir tomosha qiladi.
Deydi 34 yoshli attor yigit Dilmurod. Aslida mustaqil tahlilchilar qashshoqlik domida qolgan tojik jamiyatida bunday madaniy dasturlar ochlik tomonidan quvvatlanishini ta'kidlaydi.
Bugun masalan mamlakatimizda 10% aholi borki, ular uchun mana shu konsert kerak, ular dam olish kerak, ular tomosha qilish kerak. Lekin oddiy xalq bugun ko'ngliga konsert sarayidan pastmas, chunki ular tirikchilik bilan band. Ob-havoni ko'ryapsiz, qancha quruqchilik kelyapti. Bug'doy va boshqa masalan ekinlar unchalik bo'lmayapti. Chorvaning ahvoli qiyin, dehqonning ahvoli, oddiy xalqning ahvoli og'ir bo'lsa, kimning ko'ngliga shu konsertlar chiqaradi? Hisobotlarda ro'yobga hamma narsa 100% yaxshi ketyapti. Bozorlarimizda aksariyat mahsulot Xitoydan, Pokistondan keltiriladi. Oddiy xalqning talabatini qondirolmaydi.
Der ekan mustaqil kuzatuvchi Sardor Ochilov, ochlikka yuz tutgan tojikistonliklarning sabr kosasi to'lganini ta'kidlaydi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida so'nggi 5 yil ichida ko'plab mehmonxonalar va restoranlar qurildi. Markazdagi paxsa devorli uylar hashamatli saroylarga aylantirildi. Shahar ko'chalarida xorijiy avtomobillarning eng so'nggi modellarini ham uchratish mumkin. Afsuski, deydi mustaqil tahlilchi Ochilov janoblari, buning bari sabri to'lgan xalq ko'ziga suqilayotgan tikondir. Mustaqil tahlilchi mulohazasicha, bir kun kelib sabr toqat tugasa, olomonni to'xtatish uchun hech qanday madaniy dastur yordam bera olmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, yuqoridagi telefon raqamlari sizni osodlik bilan bog'laydi. Ushbu telefon raqamlariga siz qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, efirda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Asli Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashagan, hozirda Eronda muhojiratda yashayotgan Hazrat Jo'rayevning ozodlikka telefon orqali ma'lum qilishicha, Erondagi o'zbekistonlik qochqinlar ekstraditsiya qilinish xavfiga duch kelishyapti.
Men 6 yildan beri Eronda BMT tarafidan boshpana olib yashayotgan edim. 10 kuncha bo'ladi. BMTga telefon qilsam, yerdan xonim Mahdaviy degan ayol aytdiki, bundan keyin sizni boshpana topolmaysiz, bu yerda bo'lishingiz qonundan tashqari bo'ladi dedi. Keyin men aytdim, nima uchun, illat sabab nima? Keyin u aytdiki, u ikkita sababni ko'rsatdi. Bittasi Eronning davlati dedi, o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortdi. Ikkinchisi, sizni pasporti, vizangiz yo'q dedi. Qaysi boshpana topadigan odam pasport, viza olib keladi? Shu uchun endi men telefon qilib, masalan, kimlardir yordam so'ramoqchi yo qanaydir bir maslahat, mashvara so'ramoqchi emasman. Men telefon qilishimdan maqsad shuki, tinglovchilar mana bugun o'zini islomiy deb jar zarayotgan davlatlarni yo o'zini demokratiya, inson huquqlarini himoya qilaman deyotgan kishilarni basharasini yana bir ko'rib qo'ysinlar. Chunki O'zbekistonda hozir dindorlarni eng qattiq qiynalayotganligi hammaga ma'lum, lekin yana Eron hukumati o'zbeklarga boshpana bermas ekan. Arab davlatlarga boraylik desak, u yerda BMTning idorasi yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak endi?
Hazrat aka, Eronda sizdan boshqa o'zbekistonlik qochqinlar bormi yana, ko'pmi?
Ular oldinroq ko'proq edi, mehribon. Ularni taqriban 6 oy bo'ladi. Boshqa davlatga chiqarib yuborgan. Men so'ramadim qaysi davlatga chiqarib yuborganini. Men 3 yildan beri BMTga telefon qilib aytamanki, mana 3-chi davlatga chiqarib yubor, 3-chi davlatga chiqarib yubor. O'zbeklarga boshpana yo'q. Ajib, g'arib gapda bu, qarang, hammaga boshpana bor, o'zbekka boshpana yo'q. Dunyoda eng izolyotgan o'zbek, yana o'zbekka boshpana yo'q. Haqiqatsizlikni qarang-da.
Endi Hazrat aka, sizga ekstraditsiya qilinish xavfi bormi yo'qmi?
Rosa borda, O'zbekistonga borgandan keyin masalan o'ldirsak-ku, mayli, men tayyorman, Alloh uchun bitta emas, mingta jonim berishga tayyorman, lekin bu iflosliq odamni qiynab, zindonga tashlab, ham ruhiy, ham jismoniy bir tikka go'sht bo'lsam, men bu narsalarni ko'tarolmayman. Bularni qilayotgan ishini umuman tushunmaysiz-da, mehribon. Umuman adolat qolmagan u. Xo islomiy davlat bo'lsin, xo demokrat davlat bo'lsin.
Erondan haydalayotgan o'zbek qochqinlari haqida xabar qilgan Hazrat Jo'rayevdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola etaman. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, bugungi eshittirish ham O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Stalinga bag'ishladik.
Nam Stalin, otets, nam rodina, mat, sestra i podruga, sovetskaya vlast.
Demak, Stalinga bag'ishlangan haykal O'zbekistonda hanuz saqlanib qolmoqda. Sho'rchida bor ekan shunaqa haykal. Shu haqda gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda taniqli jurnalist, hozir Myunxenda yashayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka Usmonov ishtirok qiladi. Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, hurmatlar.
Shuningdek O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdulazak Mahmudov, kinodramaturg. O'sha davrni yaxshi o'rgangan bir o'zbekistonlik ziyoli biz bilan aloqada Toshkentda. Abdulazak, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek siyosatshunos, tahlilchi Suhbat Abdulla ham bugungi eshitirishimizda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyada shu kunlarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba yuzasidan urush qahramonlarining suratlarini hamyoqda osib qo'yishyapti. Avtobuslarga Stalinning suratlari yopishtirilgan, ya'ni urushni muzaffar qahramoni sifatida. Va O'zbekistonda ham shu paytgacha mana G'azalkentda Stalinning haykali bor edi birovning hovlisida va kuni kecha o'sha haykal olib ketib qolishdi. Ya'ni o'sha stalinizm O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda. Hozir bilishimizcha Surxondaryoning Sho'rchi tumanida Stalinning haykali biron tom orqasida turgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda Stalinni hurmat qiladiganlar bor ekan va O'zbekiston hukumati shu paytgacha Stalinni rasman qoralagan birorta hujjat qo'limizda yo'q. Suhbatimizni boshlashdan oldin o'sha Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 84 yoshlik bir Anvar boboni bilan suhbatni eshitsak, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Stalinning roli katta bo'lganda, shu mayli endi u Alloh tomonidan berilgan bir haligi nima deydi? Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri bo'lib hisoblasam bo'laveradi qiyindi. A shu vaqtda endi shu hozirgi bizlarga kelayotgan avlodlarning qadrini o'ylab ish tutganda bo'lmasa, shu mayli nemis bosib ketgan bu nemis bosib bag'i deysa hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tuzar edi? O'lib ketishi mumkin edi, qulqilib o'ltirilgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirilardi, ishlatar edi. Kim bermas edi umuman? Mustaqillik ham bo'lmas edi. 70 yil yaxshi yashadi qo'rg'onda, urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi, mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Askari bo'lmaganda urushda qalanmas edi, boshqa pasha ham qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemislar Gitlerdan oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayni shu vaqtda endi dohiy Stalin mana shuning uchun ham hali butun dunyoda generali Sim degan bir unvon bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonlarni bergandi. Bo'lmasa tavakkaldan ahlim meni o'shaning cho'ponga medal beradimi, unvon beradimi? Shu g'alabasi bo'lganda shu kambag'allarningda.
O'sha paytda shu kolxozlardan Stalin nomi olib tashlandi, haykallari olib tashlandi. Shu to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Xurshovning paytida.
Endi u Alloh taolaga to'g'ri kelmaydi, podsholarning rasmlarini yirtish, uni arab bar vaqtli tanaga taylash, bu asl musulmon tiliga to'g'ri kelmaydi ham. U Qur'onda ham ko'rsatilmagan, u podshoga adillashmasi kerak. Podsho ul Alloh tomonidan berilgan Allohning marhamati bilan yerdagi soyasi. Onun qadamidan tavob qilish kerak boshlardim.
Endi Anvar bobo. Mana Stalinning haykali turgani ma'qulmidi masalan, o'sha siz yashayotgan o'sha Termizda, Surxondaryoda bor edi-ku, esingizda bo'lsa haykallar?
Bor, mana Surxondaryoda hozirdan bor turibdi, birov tomirqa qilib aylantirib olgan, tomirqasining ishini oldi, haykali turibdi Stalinning.
Qayerda turibdi?
Surxondaryoda kommuna jamoa xo'jaligining markazda turibdi, birov tomarqa qilib shu yerda shu tuzlarini tutin ichida qo'yilgan edi, shu yerda haykali turibdi, biri tomarqa qilib olingan. Har yili bir marta, ikki marta hali bechara shu zimit qilib qo'yib qo'yadi, kaptar paptarlar, chimchiqimchiqlar ustiga nima qilib axlat aylamasin deb juvib tarab qo'yib turibdi, turibdi, bor uni. Hech kim mushayt qilgan yo'q, kimga mushayt qiladi u? Hech kimga alaqib bergan deb turibdi-da u bir shunday haykalda u. Simxarday turibdi-da, simxarni ham ko'rib qo'yibdi mana, Sibetgarga deb. Shunday turibdi-da, uni nima teli bo'lmasa, jag'i bo'lmasa, birovga tiyinmasa, mushayt qilmasa.
Stalin o'zbek xalqiga yaxshilik qilgan odammi, yomonlik qilgan odammi, nima deb o'ylaysiz?
Endi u millatparast bo'lmagan u odam. Millatni tanlamagan shu vaqtda, millat tanlash degan haligi o'zini mirsi kallasiga kelmagan, keyin o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik degan bu Ukrayin, Belarus degan narsa umuman uni kallasiga kelmagan shu vaqtda. Millat ayirmasini u paytlarda bo'lmagan odam. Hamma bir yoqadan bosh ko'tarib, ota enasi birday bo'lib, bar intibob bo'lib yashagan, bir biriga homiy bo'lib, bir biriga yordam qilib yashagan. 15-16 respublikani boshqarish hazilmi, shuning ichida birov yarim hali
Anvar aka, Anvar bobo, mana shu kunlarda Moskvada Stalin rasmlarini avtobuslarga yopishtirib qo'yishdi. Nima deb endi bu nimani urush qahramoni debdi?
Ha, ha.
O'sha haqlimi? Ya'ni shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lsa yaxshimi mana bayram kunlari?
Stalinni hurmat qilish kerak ularni. Ularni bir o'lib ketgan bo'lsa ham ruhini bir nima haligi vijdoniga havola qilib yaxshi tomonlarini, ijobiy tomonlarini gapirib shuni hurmat qilish kerak. Buni bayram qilsa ham bo'ldi biradi. Farovon keltirgan shu vaqtda shu ko'p odamlarni odatiga chiqargan shu 15-16 respublikani odatiga chiqargan shu elim bilan istalib endi shu xotin rizqi uchun harakat qilgan odam bo'lganda shu vaqtda mumkin uni haykalini ham o'zining rahm pasimlarini ham hurmat qilish kerak og'am. Masalan meni otam o'lib ketgan rasmi turibdi, men chiqarib tayyorlamaymanku.
84 yoshlar Anvar boboni Stalin haqidagi fikrlarini eslatib qo'yamiz. Sho'rchidagi kommuna kolxozida O'zbekiston hududida Stalinning haykali hanuz turgan ekan. Mana eshitdik mana Anvar boboni gaplarini. Abdulaziz aka nima deb o'ylaysiz? Toshkent sizdan boshlasak.
Endi bizi ahlimiz aksariyati tarixni chuqur o'rganmagan. Agar bilganda 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Keyinroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiq qo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarining mashinalariga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qumsaydi.
Stalin это имя штурмовое. Коротко зовущее вперёд. Сталин это ритм непростроя. Сталин это чкаловский полёт. Сталин в темпах первых пятилеток, в лозунгах догнать и перегнать. Сталин — главный вождь страны Советов.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz.
Gap Stalinni haykalida emas, stalinizm bu ruh. Stalinni haykali bo'lmasa ham hozir bizning hududimizda shuni ruhi saqlanib kelyapti. Chunki shu stalinizm tayyorlab amalga qandaydir keltirgan, katta lavozimlarga keltirgan shaxslar hozir ham shu stalinizm ruhida bizning davlatimizni boshqarishyapti.
Abdulaziz aka, shu o'rinda suhbat akaga quloq solsak, suhbat aka tarixni yaxshi bilasiz. Birinchidan mana Anvar boboning gaplarini eshitdik. Sizni o'shanga munosabatingiz qanday? Ya'ni bu qadar samimiy muhabbatni nima deb izohlash mumkin? Ya'ni ko'pchilik chollarda shunaqa fikr bor albatta.
Bunga javob berish uchun avvalo Stalin fenomeni nima ekanligini ochiqroq tasvirlab bersakgina bu savolga javob olamiz.
Marhamat, suhbat aka, bemalol.
Stalin fenomeni nima? Birinchidan, lider nomini paydo qilinishi bu muhim narsa. Agar lider haqiqatan ham kuchli shaxs bo'lsa, liderning nomi xalq va jamiyat uchun sementlovchi faktor vazifasini bajaradi. Ya'ni jamiyat bitta fikr, bitta ideyaga liderning nomi vositasida birikadi. Bu tarixda ko'rilgan narsa. Masalan, Aleksandr Makedonskiy, Chingizxon kabi nomlar harbiy jihatdan sementlovchi faktor vazifasini o'tagan bo'lsa, Lenin, Mahatma Gandhi, Oyatulloh Xumayniy kabi nomlar jamiyatni birlashtirishda ijtimoiy sementlovchi faktor vazifasini o'tagani tarixiy haqiqatdir. Stalin bu jihatdan ikki karra qiziqarli shaxsdir. Uning chimit nomining chimitlovchi, dastlabki chimitlovchi yutug'i shundaki, u SSSR degan imperiyani omoshdan imperiya darajasiga ko'tarib bera oldi. Kollektivizatsiya, industrializatsiya, atom bombasining yaralishi, SSRni super davlat darajasiga olib chiqilishi bevosita Stalin nomi bilan bog'liqdir. Stalin nomining ikkinchi qiziq jihati uning nomi harbiy jihatdan ham chimentlovchi faktor vazifasini o'taganligidadir. Urushni boshidan kechirgan odamlardan mana hozirgi bobodan misol olish mumkinki, agar ulardan so'rasangiz, agar Stalin bo'lmasa, Gitler bizni yengar edi deb javob berishadi. Urushda jangchilar vatan uchun, Stalin uchun deb o'zlarini tank tagiga, pulemyotlar og'ziga tashlaganligi bu tarixdan qayd etilgan haqiqatdir. Liderning bu ikki jihatdan buyuk darajaga yetishi kamdan-kam rahbarlarga mas'ar bo'ladigan, bu Stalinga xos bo'lgan xislat, bu Stalin fenomeniga xos bo'lgan xislat, buni tan olish kerak, bu tarix haqiqati. Lekin men Stalinni haligi qiziquvchi Stalinga simpatiyasi bor odam deb o'ylamanglar. Ikkinchidan, lider xalq uchun bitta vazifani, bitta ehtiyojni qondirib berish kerak. Xalq ommasini bitta ulug' g'oya, yaxshi va baxtli yashash uchun xalq amalga oshirishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlarni qanday qo'yish lozimligini ko'rsatib berishi bevosita lider zimmasiga tushadi. Uchinchidan, xalq ongida liderning dixronik ko'rinishdagi namoyon bo'lishi jihati bor. Ya'ni, birinchi ko'rinish, Stalin dono, odil, olijanob, qattiqqo'l rahbar. U dohiy, jinoyatchi va burjuaziyani bo'ynini sindirgan, tamagirlikdan yiroq, hammani teng ko'ruvchi, sotilmaydigan, korrupsiyaga beshavqat, adolatli va xushyor dohiy obrazida ko'ringan. Diaxronlikning ikkinchi ko'rinishi, Iosif Vissarionovich Jugashvili, o'rta bo'yli, o'rta ma'lumotli, cho'tir yuzli, rus tilida lahcha bilan gapiruvchi oddiy gruzin bo'lgan. Bu yerda liderning virtual va real ko'rinishdagi xalq ongida namoyon bo'lgan obrazini ko'rish mumkin. Stalin xalq ongida bir xilda, oddiy hayotda boshqa xilda gavdalangan. Mana shu yerda uning juda katta yutug'i bo'lgan. Ana shuning uchun bizning haligi o'tmish haligi ota-bobolarimiz Stalinni qo'msaydi, Stalin davrini qo'msaydi. Shuning uchun hamisha Stalinni yaxshi deb ta'rif berishadi. Abdulla Iskandar.
Suhbat Abdulla, rahmat sizga. Endi Anvar Usmonov Myunxendan, Germaniyadan turib sizga so'zni bersak, Anvar aka.
Eshitibman, ha.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Mana Abdulaziz aka aytdiki, mana shu Stalinniga sig'inayotgan xalq, bu bizni bir xafa bo'lishimiz kerak, kulfatimiz degan fikrni aytdi. Suhbat Abdulla buni fenomeniga bir aniqlik kiritdi, bir tarixiy bir spravka sifatida va Anvar boboni adasingiz gaplarini eshitdingiz endi. Endi sizning fikringiz qanaqa?
Ya, endi jiddiyman, manamcha hayron bo'lib qoldim. Bu haligi uydagi haykal to'g'risida gapiraylik. Mayli.
Sportchidagi haykal.
Bechora o'zini hovlida haykalni qo'ygan. Kechirasiz, bu manim uyim. Bu manim unaqa hovlim. O'sha yerda qanaqa haykalni qo'ysa, bu haykal, kechirasiz, bu qora daro emas. Bu bomba emas. Bu haykal. Manim o'zim bu yerimga qo'ydim uni. Qanaqa haqqingiz bor? O'sha qaravoylar kelib unaqa haykalni olgan. Bu chistiy unaqa stalinizm ham. Nima xohlasam uni qilaman.
Kechirasiz, Anvar aka. Anvar aka, agar mana sizni hovlingiz bor, ha, Germaniyada. O'zingiz yeringiz bo'lsa, o'sha yerga Gitlerni haykalini qo'ysangiz, sizni uyingizga politsiya kelib o'sha haykalni olib ketib qoladi, ya'ni.
Yo'q, siz uni bilmaysiz, mana. Bu haqiqiy, haqiqatan Germaniyada natsizmni propagandasi unaqa yopilgan. Haqiqiz yo'q. Natsistik formada yoki kaskada chiqishingiz ko'chaga. Lekin manim uyimda, bu manim privat uyimda
Men nima qilishim mumkin? Men ko'p uyda bo'ldim. Mana Gitlerni portretlari bor, uyda qanaqa mundirlari ham bor o'sha shkafdagi. Bu privat uyi. Uta nima xohlasam uni qilaman. Faqat bu narsam bu faqat davlatga qarshi bo'lmasin, qora daru bo'lmasin, bomba bo'lmasin, terrorizmga aylanmasin. Faqat shu. Mening privat uyim. Shuning uchun aytibman. Mana shu hozirgi zamoni, xo'p, bitta Stalinni, Stalinni rejimini unaqa bir rivojlangan yo'lida endi. Mana o'rtoq, o'rtog'am aytmayman bu. Prezident Karimovni unaqa shu kichkina Stalin bo'lib qoldi o'sha haligi O'zbekistonda. La, mayli. Endi boshqa gapni olaylik. Ko'p odamlar, lekin bizlar shu haligi ko'p odamlar uni juda ham unaqa hurmat qiladi. Mana masalan bizi marhum bu olamdan o'tgan mahalla raisi hech qachon ichmagan, bu veteran bo'lgan, ichmaydi ham aroq. Nima aytgan? Qachon dedi Stalinni oqlasa, man o'sha paytda bir butilka dedi aroq ichaman dedi. Bayli o'lsam ham o'lmasam ham lekin ichaman. Baribir Stalinni oqlaydi. Hayron bo'lib qoldim man. Bu 15 yoshar, 17 yoshar yigit edim o'sha paytda. Ya dedim, qarang, o'sha paytda как раз Stalinizmga qarshi ancha unaqa kurash bo'lib qoldi. Stalin yaxshimi, yomonmi?
Shu masalani yomon taraflar, mana yaxshi taraflarini aytishdi. Mana bobo gapirdi, suhbatdagi gapirdi. Endi xo'p, nima yomonlik qildi bizaga? Aytaylik, o'sha repressiyalar qildi. O'zbek ziyolilarini qirdi, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, buni gapiraversak bo'ladi. Yana nima?
Repressiyani. Stalin, boja, Stalinni o'rniga boshqa odam kelsa-chi?
Trotskiy bo'lsa masalan.
Bu rejim, bu kommunizmni rejim. O'sha uni unaqa yuragida endi, uni qilgan ishlari. Men boshqa narsaga. Stalin ikkita yomon, mening fikrimda, ikkita yomon yo'lni unaqa o'rnatgan. Nima? Birinchi millatga qarshi bo'lgan. Qancha mana bu O'zbekistonni chegarani ko'ringlar. Bu O'zbekiston chegarani geometrichiski progressiya bilan to'ppa-to'g'ri unaqa liniyadan qaray. Kimdir buni Stalinni endi mayli Stalin o'zlari emas, mayli endi shog'irdlardan tushunganda bitta liniyadan O'zbekiston bo'lsin. Qarang, Turkistonni dabdala qilgan, millatga qarshi bo'lgan. Hammasi shu millatga ancha ishni qarshi ishni olib borgan. Haqiqatan Stalinni. Stalinizm judayam yomon kasal. Bu Stalinizm, ya'ni 50 yil, mana shu 50 yil SNGda bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladi, Rossiyada bo'ladi. Uni hech hozir hech qachon o'tmaydi. Ko'plari aytadi. Edi-da, mayli edi-da, veteranlar bu marhum bu onamdan ketsa hammasi joyda bo'ladi. Yo'q. Yangi stalinistlar keladi. Yangi. Mana endi ko'p rahbarlardan mana Putin ham, Medvedev ham, Ukrainadagi Yanukovich, a bizi unaqa tiran, unaqa bir Karimov, hammasi hamma odamlar shu Stalinning metodini ishlatyapti. Bu men bundan achinaman men. Bu eng rasvo narsa.
Anvar aka, men Abdulaziz akadan yesak, Abdulaziz aka, umumiy gaplardan sal detallarga o'tsak, Abdulaziz aka. Stalinni qilgan aniq yomonliklari nima? Masalan, Abdulhamid Cho'lpondan tortib, Abdulla Qodiriydan tortib o'ldirilgan o'sha ziyolilarimiz. Yana mana Anvar aka aytib o'tdiki, Turkistonni o'sha parcha-parchalarga bo'lib tashlanishi.
Birinchidan, albatta, bizning ziyolilarimiz qirilgani. Hozir biz hech o'zimizni tarixda o'rnimizni ma'naviy, iqtisodiy, tarixiy o'rnimizni hozirgacha shakllanmaganini sababi shu biz ziyolilarimiz qirilgani. Ikkinchidan, hozir mana masalan yaqinda mana bir yil bo'ldi Qirg'izistonda sodir bo'lgan fojialar ham shu aynan shu Stalinning nomiga bog'lash mumkin. Chunki O'zbekiston hududidan O'sh viloyatini Qirg'iziston davlatga berish va undan tashqari boshqa aytaylik hududlarni ham xuddi shunday Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, mana Qirg'iziston deb bo'lib qo'ydi. Vaholanki bizda Turkistonda hech qachon bunday bo'linishlar bo'lmagan. Men aytmoqchimanki, Turkiston hududida hamma davlatlar uchun Turkiston ona vatan bo'lgan. Turkistonni 5-5 respublikaga bo'lish bu hozir mana ko'ryapmiz. Bu xato bo'lgan.
Suhbat aka, sizga so'z bersak, ya'ni O'zbekistonda stalinizm qoralanishi uchun biror hujjat bormi? Suhbat aka Abdulla.
Stalinni juda ko'p yomonlaymiz. Biz tarixiy haqiqatga ba'zida obyektiv baho bera olmay qolamiz. Gap shundaki, bitta tarixiy haqiqat mavjud. Stalin hech qachon o'z qo'li bilan hech kimni o'ldirmagan. Bu degan gap Stalinni oqlash degan gap emas. Bu yerda ikki narsa yotadi. Birinchisi, shu o'zi jinoyat qilmaslik, qotil bo'lmaslik. Ikkinchisi, jinoyatchi bo'lishga, shunday qotillik qilishga sharoit yaratib berish. Demak, agar Stalinga adetiv baho beradigan bo'lsak, hamma narsani Stalinga ham og'dara berish unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Нам Сталин, отец, нам родина, мать, сестра и подруга, советская власть.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz. Munozarani Anvar Usmonov davom ettiradi.
Bitta narsaga hayronman. Haqiqatan bizni unaqa juda ham katta illyuziyamiz bor. Mana masalan, ko'p odamlar aytardi, bu Sharof Rashidov juda ham ko'p narsani qilgan. Mana masalan dedi, Toshkentda metro qilgan. Endi bu Sharof Rashidov uni qilmagan-ku. Bu CK KPSSni so'mini qarori chiqdi. Shaharlarda o'sha million agar million unaqa nufuz bo'lsa-chi shaharda, shu shaharda metro bo'ladi. Qarang, lekin odamlarning fikri bu Sharof Rashidov qilgan. Xuddi o'shani o'zi mana masalan Stalinni. Hamma yaxshilik narsa, bu yaxshilik narsa Stalin o'zi qilmagan-ku. Yaxshi narsa ko'p ekonomika rivojlangan. Mana masalan juda ham yaxshi finans ministri Zverev bo'lgan. U bu bo'lganda endi.
Yomonlikni ham faqat bitta o'zi qilgan degan ayblov bor dedi-da suhbat Abdulla.
Ya shu undan keyin g'alabani o'zlari qilmagan-ku g'alabani. G'alabani o'zi qilmagan urushda. Stalin davlat uchun ko'p o'ylagan, ko'p mehnat qilgan, lekin u kechirasiz-u, lekin o'sha qonxo'r qo'l bilan hech qachon yaxshi davlat bo'lmaydi. Mana bizni oxirimiz, mana SSRning oxiri shunaqa ko'rsatilgan. Mana ko'rdingizmi, nima bo'ldi? Shu aligi faqat qo'rqishdan davlat yashamaydi. Mana shu eng rasvo narsa hozir ham odamlarning ichida qo'rqinish bor. Mana bizlar Qorovoydan qo'rqamiz, prezidentdan qo'rqamiz, hammadan qo'rqamiz. Hali ham o'sha eski o'sha Stalinni tarbiya. Mana shu chatoq. Mana shu meros juda ham rasvoda endi buzumizdagi hayotimizda.
Endi bir qonun qabul qilish kerak deb o'ylaysizmi? Ya'ni o'sha Stalinni taqiqlash kerak ma'nosida.
Men qonun to'g'risida qarshiman. Ko'p odamlar, mana masalan 30% odamlar Stalinni quvvatlaydi. Bu bizlar hurmat qilishimiz mumkin uni. Hurmat qilishimiz mumkin shu odamlar, odamlar veteranlar. Shuning uchun men
siz aytayotgan Germaniyada qonun bor-ku, o'sha fashizm timsollarini targ'ib qilish jinoiy javobgarlikka tortiladi-ku.
Xo'p, men aytayapman, lekin fashizm yutqazgan. Stalinizm yutgan urushda. Mana shu farqi bor.
Suhbat Abdullaga so'z bersak.
Gap shundaki, Stalin o'zbek xalqiga yetkazgan zararlarini hozir birma-bir sanab o'tishni o'zi mushkul. Bu yerda gapni londa qiladigan bo'lsak, Stalin nafaqat o'zbek xalqiga, Stalinizm va Stalin dunyo xalqiga qanday azor olib keldi, yetkazdi degan tarzda savol qo'yilsa, bu to'g'riroq bo'lgan bo'lar edi deb o'ylayman. Har qanday jamiyatda avvalo shu jamiyatda yashaydigan fuqarolar o'z huquqlarini bilmaydigan bo'lsa, shu mamlakatda qonun ustuvorligi amalga oshmagan bo'lsa, shu mamlakatda demokratiya, milliy demokratiya tamoyillari ustuvor yo'nalishga qo'yilmagan bo'lsa, Stalin va Stalinga o'xshaydigan alomatlar har doimo kelib chiqaveradi. Chunki
birgina Stalinni ayblagan bilan uning politbyurosi bo'lgan, uni atrofida odamlari bo'lgan, uni shu yo'lga yo'llab turadigan, uni shunga ilhomlantirib turadigan manbalari bo'lgan. Ana shu manbalar ehtimol Stalinni, Stalin shaxsiyatini ehtimol yomon taraflarga yo'llashga, yomon ishlarni qilishga, hali kechirilmaydigan narsalarni bugun biz haligi qatag'on deb atayotgan, bugun biz qonxo'rlik deb baho berayotgan narsalarni kelib chiqishiga o'sha atrofidagilar ham to'g'ridan to'g'ri bevosita aybdor bo'lganligini bugun biz aniq va aniq dalillar bilan ochiq aydin aytishimiz kerak. Lider har qanday kuchli bo'lmasin, u bitta o'zi hech narsa qilolmaydi. Shunga yaqin muhit bo'lmasa, shunday muhit yaralmasa, shunday imkoniyat berilmasa, lider hech qachon bir o'zi juda katta jinoyatlarni qila olmaydi. U faqat haligi aytganday bu narsaga bosh sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun Stalin va stalinizm hamisha paydo bo'laveradi, qachonki unga yaxshi ezgu yo'llar bilan oldiga haligi to'siqlar qo'yilmasa, baryerlar qo'yilmasa, shu narsa kelib chiqaveradi. Bu Stalin tarixlar qaridan kelayotgan yig'ilib yaxshi ezgulik va yomonlikni qutblashgan nuqtasining qoq o'rtasi. Stalinda yaxshilik ham bo'lgan, Stalinda yomonlik ham bo'lgan. Faqat buni yomonlik tarafi juda ko'zga bo'rtib ko'ringan. Shuning uchun unda haligi shaxsiy baxtsizliklar, bechoraliklar, farzand masalalari ham bo'lgan. Bu juda o'ta murakkab shaxs. Buni bir tomonlama, bittagina ko'rsatuvda, bittagina eshitirishda baho berish juda murakkab. Hali yana 100 yillar davomida, hali ko'p yillar davomida Stalin shaxsiga baho beriladi, har taraflama bu analiz qilinadi. Shuning uchun faqat har bitta analizda, har bitta ko'rsatuvda, har bitta eshitirishda bu fenomenning yaxshi va jihatlariga, yomon jihatlariga odilona baho berib borilsa bo'ldi. Insoniyatdan, progressiv insoniyatdan talab qilinadigan narsa shundan iborat. Endi uni nomini yo'qotamizmi yoki go'rini ochib suyaklarini sochib tashlaymizmi, endi Stalinga baribir. Lekin uni qilmishlariga biz obyektiv odilona baho berishimiz kerak. Gap ana shunda.
Endi biror bir siyosiy qonun qoida chiqarishi kerak. Masalan, Germaniyada fashizm timsollarini targ'ib qilish taqiqlangan qonun bilan, hatto fashizm ko'lamini kamaytirib ko'rsatish ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shunga o'xshagan bir qonun qoidalar hali Pribaltikada ba'zan bor, lekin umumiyatla sobiq Sovet hududlarida yo'q. Bir baho berish.
Gap shundaki, Rossiya yaxshi bir harakatni boshladi. Destalinizatsiya degan narsani amalga oshiryapti. Ya'ni Stalin bilan bog'liq bo'lgan narsalarni hali to'xtatish, shuni propagandasini to'xtatish, shuni qilish masalalarini boshlayapti. Lekin bu Rossiyaga xos tarzda bo'lyapti. Obyektiv baholar juda kam berilyapti. Faqat bir tomonlama baholash bo'lib qolyapti. Bizning vazifamiz, biz insoniyatni eng o'qimishli, eng oldingi qismi sifatida Stalin fenomeniga to'g'ri baho berishimiz kerak. Agar Stalin fenomeniga to'g'ri baho berib, uni to'laligicha ochib ko'rsatmas ekanmiz, Stalinni bu qilgan ishlarini bir tomonlama baholashdan uzoq qochib keta olmaymiz. Olma o'sha daraxtdan uzilsa baribir tayiga tushaveradi.
Dramaturg Abdulaziz Mahmudovga quloq bersak,
uni taqiqlash kerakmi, kerak emasmi deydigan bo'lsak, o'zi bizda taqiqlovchi qonunlar juda ko'p. Arziydigan, arzimaydigan narsalarni taqiqlab qo'ygan qonunlar juda ko'p. Shuning uchun buni bundan, bu ruhdan ozod bo'lish bitta yagona yo'li, bu jamiyatimizni erkinligini berish. Xalqimiz haqiqatan ham hur bo'lish kerak. Stalinizm ruhidan biz ozod bo'lishimiz kerak. Hozircha mana 20 yil davrida shu stalinizm ruhi bizda mavjud va bizni xalqimiz doim qo'rquv ostida yashaydi. Uni portreti bormi, yo'qmi, kimdir uyiga osib qo'ydimi, osib qo'ymadimi yoki hovliga o'rnatdimi, bu uni o'zini shaxsiy ishi bo'lishi kerak. Lekin bu stalinizm Rossiya kabi, Rossiyada bo'layotgan kabi davlat siyosatiga aylanishi kerak emas. Va Rossiyada bu stalinizm g'oyasi davlat siyosatiga aylanyapti ekan, demak, barcha davlatlarga, atrofdagi davlatlarga ancha xavf bor.
Shuhrinda eshitirishimiz yakuniga yetdi. Kamil Abdulla Iskandar siz bilan xayrlashaman. Tinglovchilar nomidan barcha suhbatimiz qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar.
Это Сталин. С ним навеки Брест и Ленинград. Стойкостью своей, что твёрже стали, доблестью не знающей преград. С ним навеки роты фронтовые. Где солдат солдату друг и брат?
Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.